эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. Выбух на 4-м энергоблоку атомной электростанции отбылся раницей 26 красовика 1986 года. 70% радиоактивных откидов выпало на территорию Беларуси. Забруджено более за 23% территории краины. Более за 1,5 миллиона человек до этого часу живут на забрудженных территориях. Экономичные страты Беларуси от Чернобыльской аварии превышают 235 миллиардов долларов США. Беларуская оппозиция от 1989 года проводит у Менску жалобные шести у годовину аварии. Чернобыльский шлях прошел у Менску и сегодня. У акции взяли удел каля 1000 человек. Выступовцы на митингу ля Академии наук и демонстранты активно выказывались супрать плянов будовництва новой АЭС у Островецким районе. Репортаж Валера Калиновского.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзельнях нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзельнях нет!
Не обышли увагой тему будовництва АЭС и многие из выступовцев на митингу для будинку Академии наук, который попередничал шестью. Профессор и ликвидатор Георгий Лепин, один из сябров Аркомитету «Ученые за безъядерную Беларусь», заявил на митингу, что никто серьезно не обследовал Островецкую пляцовку под будовництво АЭС, где теперь стоят только колочки, которыми пастухи, звычайно, огороживают поле для того, как пасти живелу, сказал он. Спадар Лепин нагадал про выпадок у Казахстане, коли побудовали великое предприемство у зоне тектоничного разлому, и тое развалилось на полову. Ды заявил, что Островецкая пляцовка для АЭС так само стоит на тектоничном разломе.
Ну неужели нам этого мало, того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларуси нема на будовництво АЭС ни сродков, ни специалистов, и досвід Чернобыля повинен застерегжи беларусов от будовництва атомной станции, заявил профессор Георгий Лепин. Член-корреспондент Академии наук Иван Никитченко оспречил учарашние заявы Александра Лукашенки об тем, что треба засвоивать и заселять ранее отселенные радиационно забрудженные территории Беларуси. Это приведет только до развоза радиации на всю территорию краины и новых ахвяров, зазначил Иван Никитченко.
1993 года Беларусь уже потеряла 672 тысячи жителей. И по прогнозам экспертов ООН до 2020 года еще потеряет 300 тысяч. В общем, миллиона белорусов к 2020 году не будет. И сегодня треба не то робить, что робится, а треба оборонять людей.
Сергей Образовский и еще несколько десятков жихаров Пуховицкого району приехали на Чернобыльский шлях, как выступить супраць будовництва химичного завода у районе поселка Дружный.
Мы пришли, как минчане, минчуки, ведали про то, что улады здражают не только жихаров поселка Дружного и Свислочи, Рудинского, а лишь они здраживают и ахвяруют здоровьем минчуков, бо коли на этом предприемстве здарится некая небезопасная ситуация, минчуки будут подвержены так само великой небезопасности.
Сёлетний юбилейный 20-й Чернобыльский шлях был нешматлюдным и обошелся без серьезных инцидентов и затриманий. Удельников шести могло быть значно более, але после того, как солдаты перегородили дорогу демонстрантам на проспекте Незалежности, активисты как минимум трех молодевых организаций отмовились пройти маршрутом, вызначенным уладами. Рассказывая Люба Лунева.
После того, как скончился митинг и организаторы закликали усих перейти на другий бок проспекту Незалежности проз подземный пероход, молодые люди начали будовать свои ланцуги. Анархисты сошли опошними, стройной каленой под грукот барабанов. Большасць спецназовцев у цивильном находилась як раз каля натоўпу анархистов. Активисты руху «Молодая Беларусь» и компании «Европейская Беларусь» пошли каленой у бок площади Кубаколоса. Одразу проспект перекрыли солдаты внутренних войсков, опранутые у форму спецназу. Милицейское керавництво начало перемовы с организаторами и тими удельниками шестя, которые были напереди калены.
Я, так вот, Ивашкевич при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок?
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициантов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а оттуль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чекают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, який пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях, и мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими этими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли не, я закличу идти маршрутом, яким маршим, а именно по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Бо стоять тут годину не массаж.
Беларусь!
Активісты молодой Беларусі пасля гэтага згарнулі расцяжкі і прыбралі сцягі, гаворыць лідар руху Артур Фінькевіч.
Ісці па тым дазволеным маршруце, які дазволілі беларускія ўлады, по меншай мере бессэнсоўна ісці на Бангалор, чарговы раз паказваючы сваю абсалютную слабасць і бездзейнасць.
Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама адмовіліся прайсці прызначаным маршрутам, гаворыць Евгена Фнагель.
Частка людзей бы пайшла ўсё-такі на Бангалор, але без сцягоў. Мы не пайшлі, таму што мы лічым, што дэманстрацыя, хай сабе і жалобная дэманстрацыя, яна павінна быць дэманстрацыя. То есть яна павінна дэманстраваць нашыя пагляды, нашыя ідэі тым людзям, якія яе бачаць. Той маршрут, які быў прапанаваны гарвыканкамам, яшчэ горшы, чым той маршрут, які звычайна прапаноўваецца апазіцыя для масавых шэсцяў, маю на увазі вуліцы Сурганава, бо там тое ж самае, што мітынгаваць у двары ўласнага дома. Нас не задаволіў маршрут.
Анархісты калёныя прайшлі да вуліцы Хмельніцкага да скрыжавання з вуліцы Якуба Коласа. Там яны згарнулі свае сцягі, якія былі на кароткіх дрэўках. Гэтая працэдура выклікала ўвагу аператараў міліцыянтаў і КДБ. Адзін аператар КДБ так захапіўся, што ўлез у цэнтр кола анархістаў, дзе стаяла сумка, у якую тыя клалі сцягі расцяжкі. Анархісты паведамілі, што рыхтаваліся да шляху, але вырашылі спыніць свой удзел, бо не хочуць ісці дарогамі ўздоўж будоўлі, дзе ніхто не бачыць дэманстрантаў. Спецназаўцы ў цывільным суправаджалі анархістаў нават пасля таго, як тыя разышліся дробнымі групамі. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых. Але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля Акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі.
Расказала Любов Лунёва. Пасля заканчэння Чарнобыльскага шляху адзін з яго ініцыятараў, Лявон Баршэўскі, узяў віну за памылкі ў арганізацыі акцыі на сябе.
Мы зрабілі, што маглі, мы забяспечылі легальнае месца збору і пачатку акцыі. Ну, прыйшло людзей менш, чым мы думалі. Ну, значыць, так склалася. Значыць, мы не дапрацавалі і грамадства на сёння не гатова выходзіць рэгулярна на такія акцыі. Я, як арганізатар, у прынцыпе, нясу адказнасць за ўсё, што тут рабілася, за ўсе памылкі, усе прэтэнзіі разумею, абсалютна гатовы на іх адказваць. Але хачу сказаць, што калі б нехта мог лепш прапанаваць, мы б з радасцю, так сказаць, перадалі в рукі арганізацыю.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілашкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў уладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звертаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Правабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перамоги сопрацовники милиции затримливали пятьох молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и пять человек. С применением грубой физической силы они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские РОВД.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Проз три годины молодь отпустили, але на двух хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля Віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. По скончанні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адраджэння яшчэ далёка. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікраўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрыймальна.
Мы успрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта клін, усталяваны каля лаусановскіх могілкаў, актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
зазначає могилёвский політик Григор Костусёв. Акрамя мітингу, тягом тыдня проходили і іншыя мероприемствы да гадавіны Чарнобыля. Учора у аблвыканкамі прайшоў семінар, прысвечаны чарнобыльскай тэматыцы. А ў Чэрыкаве актывісты незарегістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» зладзілі свой круглы стол на гэтую тэму. У горках з ініцыятывы дэмакратычнай грамады з'явілася алея чарнобыльскай памяці. У касцёлах Магілёўшчыны таксама згадалі ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. У храмах адбыліся жалобныя літургіі.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці у Міхала Карневіча.
Со слов Владимира Хельмановича, молодые активисты ГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвечены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонцы рассказывали, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справжали документы у кировцев. Я запытался с подара Хельмановича, как мясцовые жихары ставились до их акции?
Люди ставились первоначально. Становчивость, захват набрали газету, ось. Ну, несколько было таких голосов, стереотипы, значит, про то, что может эта станция принесет нам, даст нам работу. Ось. Ну, мое уражение, что в целом реакция была становчивость, хотя оценить полностью настрой, скажем, мясцового люда достаточно тяжко. Видать по всему, что думки тут так само поделены.
Нагадаю, что сегодня раніцей у Астраўцы милицианты затримали троих пенсионеров, которые раздавали незалежные газеты с материалами на антиядерную тематику. У них забрали то, что они не поспели раздать, а самих отпустили. З учорашняга вечара у Лідскім РАУС утрымоўваецца ўдзельнік акцыі супраць будаўніцтва беларускай АЭС Яўген Скрабец з Берасця. Ён разам з мясцовымі актывістамі апазіцыі Ганнай Бунько і Яўгенам Рудым хадзілі па вуліцах горада з расцяжкай, не новаму Чарнобылю, і раздавалі ўлёткі з інфармацыяй аб небяспецы будаўніцтва АЭС у Беларусі. Частка твару у актывістаў апазіцыі была прыкрытая ватна-марлевымі павязкамі. Усіх затрымала міліцыя, былі складзены адміністрацыйныя пратаколы. Затым Ганну Бунько і Яўгена Рудога адпусцілі, а Яўгена Скрабца пакінулі ў ізалятары часовага ўтрымання. Ён знаходзіцца там дагэтуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сяна» і «Без назвы». Іх песні таксама ў памяць пра чарнобыльцаў. Пра вагу берасцейцаў да чарнобыльскай даты гаворыць лідар берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Мы раздалі 1000 улётак, все, што ў нас было, без праблем, без затрымання. У мерапрыемстве прымалі ўдзел не толькі сябры партыі БНФ, сябры моладзі БНФ, сябры дзецішча моладзевай арганізацыі, а таксама бралі ўдзел нашы партнёры па аб'яднаным дэмакратычным сілам, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада і прадстаўнікі моладзі АГП. Выбаршчыкі нармальна прыязна ставіліся.
Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У Берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельмі весёлае. У той дзень, калі гэта адбылося, якраз было вельмі светлы прыгожы дзень, тьму такі страшэнны цёплы вецер з паўднёвага ўсходу. Шкада проста дзеля таго, каб здаць да акрэсленай даты гэту ерундовую станцыю, і загубілі вялікую колькасць людзей. Шкада, таму што людзі гэта самае дарагое, што ў нас ёсць. Усе астатнія рэчы мы можам зарабіць гэтымі ж рукамі, а людзей ўжо не вернеш.
І яшчэ сёння ўвечар у райцэнтры «Бяроза» актывісты апазіцыі ушануюць памяць пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на «Белсаце». А 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней а 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце а 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Семеро кандидатов, одна посада, кошмар у затиши габинетов. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Першая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться об 11:00 27 красовика на приватной специальной аудиенции у апостольским палаце. Про это поведомляет прессовая служба Ватикану. Так само разглядается махчимость встречи Александра Лукашенко с премьером Италии Сильвией Берлюскони. У керовника Беларуси запланированная размова с министром замежных справ Франко Фратини. Тему протягивает Владимир Глот.
Политолог Денис Миленцов каже, магчымая сустрэча Александра Лукашенко с кіраўніцтвам Италии трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
Поскольку сама держава, это Ватикан, находится на территории Италии, то цалкам логично, что спочатку проводятся встречи с политиками, чиновниками. Ну, попутно, натурально, что будут вырешены такие двухбаковые итальянско-белорусские питания. Ну, Италия, так само, как я думаю, одна из тех краин, якая достаточно добро сотрудничает с Белоруссией, не была зауважена в неких таких антилукашенковских, антибелорусских деяниях. Тому я думаю, что и таким визитом увогуле до папы, и визитом у Италию белорусский керовник, он спробует троху нивелировать важность вот этой программы Усходнего партнерства и важность его визита в Прагу, чтобы показать, что он занимается так само иншими внешнеполитичными справами, что это не некое такое невеликий приз, что Европейский Союз допустил Беларусь в Усходнее партнерство, что наша внешняя политика, она сбалансована, и что есть нашмат больше важное мероприемство внешнеполитичное для Беларуси, чем визит в Прагу.
Александр Лукашенко у пятницу заявил, что подчас встречи с папом Римским собирается обмерковать шерох питаний, которые уздымались на его недавней встрече с патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Многие политологи в Беларуси кажут, Лукашенко будет пропоновывать папу встретиться с патриархом на территории Беларуси. Историк Анатоль Сидоревич не верит в то, что встреча двух иерархов хутко отбудется.
Навряд ли это максимально хутко, шмат каких питаний стоит. И тем более, что я так скажу, Москва выдумляет эти питания. Москва выдумляет эти питания. И она завсёды знойдзе зачепку, как сказать «не». Зараз место Кириллы на посаде старшини отдела внешне-церковных совязей занял Иларион. Ну, але Иларион как раз таки человек, я сказал бы, он уже поконфликтовал и с Константинопольским патриархом.
Историк Анатоль Сидоревич. Як вы оцениваете то, что папа прыме кіраўніка Беларуси, а пытанне на Гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся становча до гэтага, потому что ну, збліжэнне позиции, оно повинно быть. Усялякія контакты с Европой, у тым ліку и с Ватиканом. Президент убачить, як живуть в Европе. Я б на месцы президента взял бы сына с собой, показать у Риме есть что. Я бы взял. А как зараз поступить президент после реакции громадства на то, что детенок присутничает на официальных приемах и встречах, неведомо.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам свой вопрос задать. С какой целью он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. Таксама жалобныя мерапрыемствы прайшлі ў Віцебску, Берасці, Гомелі і іншых гарадах.